Ministeri ne ogumsa fayyaa kan Itiyoophiyaa weeraraa dhukkuba COVID-19 hanqisuuf akkasumas ittisuuf jecha sochii hawaasa hirmaachise jalqabuuf qophiitti akka jiru beeksisee jira. Qophii fayyaa irraatis ministeri kanatti daayirektara kutaa dhimmoota koominikeeshinii kataan Dr. Taganee Raggaasaa jaalalleen dhimma kanarratti dubbistee jirti. Kaayyoo duula kanaa gaafatamanii akkana jedhan Dr. Taganeen.
Yeroo ammaa kana tatansa inni vaayirasii koronaa baay'ee hammaachaa dhufee jira. Yoo tokko tokkottis wanti tasaarii tokko tokko mul'atus akka walii galaatti immoo yoo madaallee ilaallu uummanni of dagachuun baay'ee mul'ateetti kan jiru. Magaalaa keessattis baadiyyaallee dabalatee jechuudha. Kanaaf isa kanaatiifisnee uummanni keenya of eeggannaa akka cimsu keessumaa dhimmoota silaa koronaa irratti akkaataa itti dhukkuba kana irraa ofirraa ittisuun danda'an. Uumuudhaan qaamota laallatu hunda sochoosuudhaan miidiyaalee akkasumas abbootii amantaa namoota beekamoo artistoota illee namoota silaa hawaasa keenya hubannoo uumuu danda'u jennu hundaa sochoosnee ogeessota fayyaa dabalateedha. Hawaasa barsiisu, hubachiisu, akeekkachiisu qaamoleen seeraa isa kana keessatti gahee qabu karaa biraatiin qorannoo gaggeessu kaayyoo of keessatti qabateedha. Inni lammaffaan isa kana.
Asirratti Dr. Dajanee. Labsii ba'e kana kan gaggeessu mootummaa federaalaati moo bulchiisa naannoo adda addaati?
Wal faana isaaniiti kan gaggeessinu mootummaa federaalaa, ministeera eegumsa fayyaa fi mootummaan naannaa kana taask foorsiin yookiin immoo humni sadarkaa addaatti ijaaramee kan jiru sadarkaa naannoo irratti ni jira. Haala tokko addaatti ni jira. Humna kana hundatu socho'ee waliin taa'aniiti kan hojjennu.
Namoota hagamii dhaqqabna jettanii karoorfattan?
Mana yookiin abbootii warraa yookiin haadha warraa miliyoona 17 adda baasnee bira gahuudhaaf dhaqqabanne. As keessatti immoo torban lamaan itti aanan kanaaf qorannaa gaggeessina jennee kan qabanne naamunaa isaa mudatu jechuudhaan naannaa 200 keessa namni hanga 10,000 ta'u dhukkubni koronaa vaayirasii kun keessatti argamuun mala jennee adda baasnee jira. Haala gaariidhaan deemaa jira. Gabaasaa ammaa qabnuun egaa torbee isa dhufurraa kaasee immoo gara qorannaatti kan seenamu.
200,000 kan ta'an qorachuuf jettan namoota kana akkamitti fintu?
Protokolliin dhimma kanarratti qophaa'ee ni jira. Miliyoona 17 bira ni keenya yoo jennu maatii dabalatee gara miliyoona 780 garuu adda baasuuf bira gahuudha. Saamuudha fudhachuu fi qorannaa laabiraatorii gaggeessu nama 2,272 keessatti karoorfamee jira. Naannoleen isa kana akkaataa naannoo isaaniitiin fudhatanii itti deema. Dhaabbileen qorannaa keenya guddatanii jiru yeroo ammaa kana. Dhaabbileen qorannaa laabiraatorii 46 ta'an biyyaattis naannaa sabuudaa 2010 ilaalaa jiru. Kanneen yeroo gabaabaa keessatti dabalatanii hojiitti galan dabalatee gara 2015 guyyaatti ilaalaa fidan. Egaa kanaa wal qabsiisee haalli itti filatamuu danda'an namoota saaxilamoo ta'an, hawaasa saaxilamoo ta'an adda baasuudhaan sanarratti hundaa'uudhaan ragaalee kana dura hojjetamaa ture wal qabatee kana duras baay'ee hojjetamaa fidan ture. Mana manarratti hawaasni keenya qorannaa kana shakkii tokko malee, sodaa tokko malee fayyaa isaa of baree tokkoffaa ofiif vaayirasicha irraa bilisa ta'uusaa baree maatii isaa akka eegu of akka eegu lubbuusaa akka baraanu fi karaa biraa immoo namni qabamnes yoo jiraate nama hin qabamnetti akka hin dabarsineef kan mana isaa akka adda bahee taa'u ta'u mana isaa akka adda bahee akka turu tajaajilli ordofiin fayyaa akka godhamuuf kan immoo gara wallaansa dhaabbilee fayyaa wallaansaaf qophaa'an deemu qabu akka deemu akka abimaan protokolii taa'ee jiru jechuudha. Akka kanaan adda baasnee tasansiin dhukkuba kana dhaabuudhaaf namoota dhukkuba kanaan qabamuu danda'anis xiqqeessuudhaaf hojii karoorfamee na duulli kuni mana miliyoona 17 qabna yoo jennu nama hundaarraa naamunaan fudhatamu garuu haalli itti hojjina qaamaa safaruun kallattii biraa kun immoo mallattoowwan agarsiisuu malan ulaagaalee adda ta'an jiru sana hordofuudhaan nama adda baasuudhaan manneen miliyoona 17 bira ni geenye jennee kana jechuudha. Kan adda bahuu danda'an yookiin naamunaa fudhatamuu fi mala jennee adda baasne karoorsineedha jechuudha.
Egaa giddu galeessaan yoo tilmaamne manni miliyoona 17 jechuun hedduminaa maatii tokko nama meeqa jettanii yaaddu?
kone gaafi dhugalee dandama shan jaanne yoo jenne mandeemu akka danda'u tilmaamuun hin danda'ama. Walumaa galatti immoo maanamee qabnu keessaa parsantii 80% ol hunda bira ni geenye.
Dhukkubii COVID-19 lakkoofsaan dabalaa jira. Sababii ijoon maalidha? Bulchiisa naannoo jiran hundumaa keessaa ammoo caalaatti kan dhukkubsattoonni argaman kun eessa?
Gaafa waliigalaatti ragaa amma qabnu magaalaa Finfinneedha. Magaalaa Finfinnee keessatti namoota dhukkuba kanaan qabamanis haa ta'u karaa lubbuun isaanii kan darbe, akkasumas immoo namoota dhukkuba hammaarra jiran yookiin sadarkaa ICU kan seenanii yeroo guyyaa guyyaatti ragaa jiru yoo ilaalle kan magaalaa Finfinnee bal'aadha. Dhukkuba kanaan qabamanis parsantii 70% olii magaalaa Finfinneeti. Oromiyaanis ragaa dhibaa yoo ilaallu dabalaa jiran jiru. Oromiyaa qofatoon ta'an immoo naannolee hundarratti bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa dabalatee dabalaa jiran jiru. Dhukkuba kanaa sababni guddaan of dhagannaadha. Of eeggannoo tarkaanfiiwwan of eeggannoo barbaachisoo ta'an fudhachuu dhabuudha. Of eeggannoo yoo jennu gaa haguuggiin afaan funyaanii baay'ee murteessaadha. Maaskii jennu yoo danda'an immoo keessumaa namoonni umuriin isaanii deemee namoonni dhukkubaa garagaraa amma danda'ametti mana turuutu irra jiraatu. Hojiiwwan guyyaa guyyaatti raawwan hunda irratti of dagannaan hin barbaachisu. Si fayyadama dogongoraawwan tokko tokko hin argina. Funyaan irraa fuudhanii afaan irra qofa kaawwachuun afaan funyaan irraa fuudhanii morma jalatti sassaabanii kaawwachuun immoo naga. Kun dogongora cimaadha. Kanaaf afaan keenyas funyaan keenyas sirriitti haguugamuus irra jiraata. Yeroo maaskii fayyadamnu kana biraan immoo walirraa fageenya eeggachuudha. Ijoolleen hunda keessattuu garagalachuun irra jiraatu. Nama dhukkuba vaayirasii kana qaburraa kallattiidhaan nama dhiyeenya irra jirutti waan darbuuf walirraa fageenyi yoo xiqqaate bira lama gadi hin taane walirraa fagaachuun irra jira. Hojii hojjennu keessatti kun dagatamuu qabu. Qulqullinni keenya ammas amma fira deddeebinee kan dubbannu dagatamuu qabu. Eeggachuun irra jiraata. Bishaan qulqulluu kan dhiqachuun irra jiraata. Walumaa gala haayijiinii qulqullinaa wal qabatee iddoo tokko tokkotti fooyyeensi jira. Iddoo tokko tokkotti immoo duubatti deebi'uun jira. Yeroo qormaataa kana keessatti akkaataa kanaan keessa darbuun irra jiraata. Yoo dagannaan keenya akkasuma marra jiruun ifuuf haa ta'e baay'ee yaaddoo guddaadha. Biyyattiitti naannoleedhasis baay'ee guddaadha. Kanaaf uummanni keenya of eeggachuun irra jiraata. Kaayyoon duulichaatu dagana giddu galeessa godhata waan ta'eef of dagannaan hin barbaachisu baay'ee ammas irra deddeebi'ee dubbachuun barbaachisa.
Dr. Sagalee Raggaasaa, deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sure, Sharia Martin, you're going to be in the middle.